Velkommen til podcasten Goffeng på leting. Denne podcasten laget sammen med Tankesmien Agenda, og her skal vi rote rundt i de temaene som gjør den tiden vi lever i til såpass kaotisk og uforutsigbar som den er. Vi legger litt stolthet i å lete fram de mer brennbare temaene, som mange synes det litt ubehagelig å snakke om. Ikke fordi vi har lyst til å være kontrære, fordi direkte kontrære tanker er ofte ikke så veldig interessante, men fordi samtalen må være åpen. Samtalen vår er det viktigste vi har. Det er den alt annet ligger og hviler på. Så jeg håper du får noe ut av det. Snutten du hører i bakgrunnen her er laget av Narve Vik Strandli.
Så legger jeg ingen bånd på meg på tid, for da tenker jeg at jeg har vel du peil på det.
Ja, men kan du bare egentlig starte? Jeg klipper ingenting, og vi bare prater til vi føler at vi... Ja, jeg kan begynne. På Facebook så skriver jeg av og til om insektene og hvor i all verden de blir av. Det gjorde jeg her for litt siden også, og da spørte jeg egentlig hvem skal jeg prate med om dette her. Og da tok det ikke mange minuttene før Erik Tunstad dukket opp. Han skriver bok om insekter akkurat nå. Jeg har noen spørsmål her. Jeg trenger ikke å spørre deg for øvrig hvorfor insektene driver å bli borte. For det har jeg fått vite. Hver gang jeg skriver om dette her, så dukker opp en eller annen sofa-professor og har fortalt meg at det er mye færre insekter nå enn da jeg var ung. For det at når jeg var ung, sånn på 80-tallet omtrent, da var det mye mer utedasser. Så vi hadde en periode med veldig mye insekter på grunn av menneskelig påvirkning, mens nå som utedassen ikke finnes lenger, så har den gått ned igjen til sitt naturlige nivå.
Jeg har sett den, jeg har også problemet med den der, at hvilke insekter er det som går i utedasser, og det er stort sett fluer og gjødselbiller, og hvilke insekter er det som forsvinner, det er ikke fluene i hvert fall, kanskje gjødselbillene, men ikke fluene, de forsvinner ikke. Så... Vi kan vel si at verden, og særlig Facebook og nettet, er stappfull av finurlige forklaringer på hvorfor insektene blir borte, og det er viktig å prate om det hvorfor, og vi kan også diskutere om, det kan vi ta etter hvert nedover veien. En annen et annet standard innspill i insektdebatten, vi kan ta det med en gang også, er jo det at det er ikke insekter på bilrutene lenger. Altså i gamle dager sier noen som er så gamle som meg, og da betyr det at de var i livet på 60-tallet, som at man stanser med jevne mellomrom og så vaske dæve insekter av ruta, ikke sant? Det er ikke så nødvendig lenger. Og så er det noen som innvender, ok, men bilene i gamle dager, de var ikke så aerodynamiske som i dag. Og jeg gikk på den første gang jeg også, fordi at det er klart at hvis du har en aerodynamisk Porsche, som jo alle kjører i dag, så fyker jo insektene smooth over, ikke sant? Det blir ikke knust. Men så er det faktisk gjort kontrollerte forsøk på den påstanden i Danmark, på Jylland, av en dansk faktisk ornitolog. Jeg husker fankeren ikke navnet hans, men det er fordi jeg er... Han heter Anders Pape Møller, jeg burde vite det, jeg har skrevet om han i en bok for mange, mange år siden. Anders Pape Møller, svaleforskeren, han ble interessert i insekter på 90-tallet, antageligvis fordi insekter er svalemat, og hvis insektene forsvinner, og det kan vi også snakke om hva skjer når insektene forsvinner, så dør jo fuglene også, ikke sant? Men det kan vi ta etter hvert. Men han gjorde i hvert fall et kontrollert forsøk, og gikk til innkjøp av en Ford Anglia 1960-modell, altså en gammel bil, og kjørte da, og det er ganske standhaftig, han kjørte regelmessig flere ruter på Nord-Jylland, sånne landlige ruter hvor man tidligere kunne si at der ble vi drukna i insekter, med denne gamle, ikke strømlinjeformen av bilen, og fant altså et fall i antall insekter som måtte vaskes av rutene på opp til 97% eller 98% i løpet av, han startet i 1997 og var ferdig i 2017, det er 20 år.
Akkurat.
altså over 20 år, så var det nesten 100% fall fra 1997 til 2017 eller 2018 eller 2019, eller på en kan være 23, i løpet av 23 år at den publiserte noe nettopp. Det kaller jeg en god indikasjon på at et eller annet gærent. Jeg vet ikke hva som gærent, jeg har noen ideer om det, men å forklare insektene på frontrutene med aerodynamikk, det, den holder hvis ikke den heller da.
Og jeg stiller meg tvilende til påstanden om at det var lange rekker med utedasser ved siden av de motorveiene for 30 år siden.
Det var det vel antageligvis heller ikke, ikke nei, sant? Nei. Så pluss at vi må se hvilke insekter forsvinner ikke, og fluene på utedassen, de forsvinner ikke.
Ja. Men du, skal vi introdusere deg først, eller?
Nå skal jeg prate om 5 minutter.
Erik Tunstad, du biolog. Og har jobbet litt forskjellige plasser med...
Ja, jeg har jobbet litt forskjellige plasser. Jeg biolog i bånd. Jeg har ikke jobbet så mye som biolog. Jeg ble journalist allerede i 1980, så det jo en evighet siden. Så jeg har vært stort sett journalist siden da, og så har jeg brukt de siste årene på å skrive bøker. Så, ja, så hadde jeg en liten akademisk gjestopptreden på Universitetet Sørøst-Norge, som det heter. En 10-årstid. Det mange ting med det. Jeg er sånn... som gjør alt egentlig. Men jeg biolog da, og var veldig interessert i biologi og skriver mye om biologi.
Fungerende biologpotet?
Ja, noe sånt. Og jeg går med t-skjorte med Charles Darwin på, selvfølgelig, som alle biologer gjør.
Jeg skulle ned og finne Erik her i stad på Peoples utenfor ved siden av sentrum scene. Og vi har ikke møtt hverandre før, men jeg så det stod Charles Darwin på ryggen på t-skjorte hans, og da tenkte jeg, det er en trygg antakelse.
Godt tenkt.
Ikke sant?
Jævlig godt tenkt. Neida, det er meg. Jeg skriver en del, og det er ikke så veldig mye mer interessant å si om denne saken egentlig, bortsett fra at jeg vel en av rett nok så få mennesker som, kan jeg si, drømmer om natta, har våte drømmer om insekter. Våte var kanskje litt overdrevent, da ville Vibeke blitt litt sur, hun liker ikke at jeg bruker sånne ord, men altså, jeg har våknet om morgenen med drømmer om at jeg står midt i jungelen, og så klatrer det kjempesvære insekter oppover beina mine, og så våkner jeg sånn, åh, for en deilig drøm.
Det er ikke standard deilig drømmen,
det. Altså. Det er ikke standard deilig drømmen, men det har skjedd. Det har skjedd at jeg har drømt sånne ting, så jeg tror vi biologer er kanskje litt annerledes enn andre folk, og vi entomologer, for jeg er utdannet entomolog, da, vi er kanskje enda litt mer annerledes. Vi synes insekter er veldig, veldig ålrette dyr.
Mm. Det er jo,
ja.
Bortsett med flåtten.
Som ikke er insekt.
Nei, vi kan begynne der. Vi kan begynne der. Nå skal jeg til å si at flåtten har ikke noe eksistens
rettferdiggjøring. Nei, det er vanskelig å finne et godt argument for flåtten, men jeg hever meg over det siden det ikke er et insekt. Flåtten, og da kan vi begynne med hva er et insekt da?
Ja, det gjør vi.
Flåtten er et ledddyr, og insekter er også ledddyr. Det er nok så små dyr med ledd yttre skjelett og som delt opp i ledd. Og hvorfor ledd, kan vi spørre? Ja, forestill deg et dyr som ikke var leddet, men hadde et yttre skjelett, hadde sett ut som en pille, og hadde ikke kunnet bevege seg i det hele tatt. Altså, helt ubrukelig. Det er klart de må ha ledd for å kunne fungere på den måten. Og det som skiller ledddyrene fra oss, som faktisk vertebrater, altså ryggradsdyr, er at de nærmest fremstår som vrengt ut inn i forhold til oss. De har skjelettet utenpå, vi har skjelettet inni kroppen, de har hjertet på ryggen, vi har hjertet på magesiden, de har ryggstrengen i magen, vi har ryggstrengen naturlig nok i ryggen, og så videre. Altså, det er nesten som noen har vrengt det, men det er to forskjellige evolusjonære strategier, to veier, en eller annen gang i tidens morgen, så skilte vi lag. Noen gikk den veien og ble til oss, andre gikk den veien og ble til insekter. Og insektene oppstod fra den store pulen av ledddyr som fantes på jorda for cirka hvertfall 440 millioner år siden. Det er ganske lenge siden. Vi tilbake i Devon-tiden. Overgangen Devon, midt i Devon er vi da. Da ser man de første spor etter insekter, fossile spor og sånn. Det var småkryp som lignet mest på skjeggkre og den typen ting. Dette er ikke dyr, alle vet hvem er. Hva er skjeggkre? Jeg vet nok folk, for det har stått mye om i avisene, men kolemboler, altså den typen småkryp, opprinnelige, vingeløse, insektlignende former som fantes og som på en måte gikk på land for cirka 440-480 millioner år siden, og du får bare stoppe meg når dette blir for mye. Altså, en entomolog kan prate i timer om dette. Dette er jo lenge før livet gikk på land for med hermetegn rundt, og da tenker man alltid på en sånn liten padde som klatrer opp og blir til et menneske til slutt. Mm. Det skjedde veldig mye senere. De aller første landlevende dyr, kanskje de aller første landlevende organismer, var forfedrene til insektene. De gikk på land i hvert fall 20-40 millioner år før noe som helst annet. Mm. Og grunnen, ingen vet. Ingen vet hvorfor de gjorde det, men det virker som om det var rovdyr som gikk opp først. Altså, de gikk ikke opp for å spise de plantene som var der, og kanskje var de oppe før plantene. Så det er mye uløst her, som man kan lese i boka som jeg utgir om veldig lenge, men som jeg tror ikke, det hørte nå til det ble litt mye detaljer. Men altså, disse insektene, de flytta seg innover i landet med trærne, og på en måte gjorde kloden grønn. Insektene hjalp trærne med å mose opp stein, ikke sant? Og de drev bare nede, de spiste ikke trær på den tiden, de hadde ikke lært seg det enda. Mose opp stein nede i grunnen, og det førte til at skogen utvidet seg. Og hvis du hadde reist tilbake, tidsreiser er dessverre ikke mulig, men hvis du hadde reist tilbake til karbontiden, som er sånn, pluss minus 400 millioner år siden, så ville du havne i en skau, med en ganske sumpig skau, da, men med kjempehøye trær. Og hvis du hadde kikket nærmere på det, var det jo ikke trær. Altså, det er jo ikke trær. Det var kjempesvære sneller og bregner og den typen ting som altså ikke er egentlig frøplanter, som er de dominerende plantene på jorda i dag. Dette var karsporeplanter, men de var 50 meter høye og svære greier. Og mellom de trærne, der fløy det altså øynstikkere med, ja, altså kroppen, du kunne bruke kroppen som et balltre, spilt baseball med den, ikke sant? Og vingespenn på oppunder en meter. Det fantes tusenbein, som heller ikke er insekter selvfølgelig, men er leddyr da, som kunne være 3 meter lange og 1,5 meter breie, rovdyr, og så videre. Altså alt var kjempestort. Og nå kommer jeg til etter hvert til et poeng. Alt var kjempestort. I dag er det nok så smått. Det største insektet som lever i dag, det er en Herkulesbille. Det kommer litt an på hvordan du måler det. Altså, en god nevestor. De, og jeg har sett noen, for jeg er en del i regnskogen, svære sommerfugler på den dimmen som jeg nå peker ut, som ingen kan se, men sånn, la oss si vingespenn på 20-30 centimeter, den typen ting, da, det kan du finne noen steder, men de finnes bare i fuktig regnskog, fordi det pustesystemet som insekten har, trakésystemet, det gjør, altså de puster ikke med lunger, og de har ikke blod, sånn som vi har, så de får luft inn gjennom noen høl på siden av kroppen, som føres i fysiske rør rundt i kroppen, og som gir da oksygen til de enkelte cellene der ute, og det er nok så ineffektivt, og grunnen til at de kunne være, altså, og det ineffektive systemet der, hindrer dem å bli kjempesvære. De får ikke da nok luft inn til cellene sine, og dermed så har de største typene dødde ut, og bare de relativt få, og de største av de relativt få, som jeg nettopp nevnte, de klarer seg i regnskog fordi det er fuktig nok, og så videre der inne. Grunnen til at de klarte det på karbontiden, nå skal jeg prøve å snakke litt langsommere for jeg hører at jeg blir opphisset, så var det at det var en helt eksepsjonell periode i livets historie. Det var varmere og mer fuktig enn noensinne, hverken før eller siden har det vært sånn. Det var oksygeninnholdet i lufta var 35-36%, i dag er det nede i 18 eller 16 eller noe sånt, ikke sant? Altså, det var dobbelt så mye oksygen i lufta, det var mye, mye lettere å puste, og grunnen til at en øynestikke på størrelse med en hønsehauk kunne eksistere, det var, eller komme så opp i lufta, var at Vi vet jo det om sommeren. Hopp i ferskvann, så holder du. Hvis du er vant til å bade i saltvann, så det går nesten ikke an å flyte her, ikke sant? Altså Dødehavet, de som har vært turister i Dødehavet, de vet at der ligger du opp på vannet og flyter, fordi det så mye salt i vannet, ikke sant? Altså, man flyter lettere i en veldig tett, tung væske, ikke sant? Og ja, vi trenger ikke fortelle hvorfor. Og når da disse kjempesvære plenøyerne kom så opp i luften, så, altså øynstikkerne, de var ikke helt øynstikker, men de så akkurat ut som dem, var det lettere for dem å svømme i hermetegn i lufta, akkurat som det lettere for oss å svømme i saltvann.
Mer motstand i mer
innholdsrik luft. Sånn, slå vingene opp og ned, så, liksom, så fikk de luft under vingene. Ja. Så det var jo da, kanskje si, insektenes glansdager i karbontiden, selv om de fleste artene som vi har i dag var jo ikke utviklet på den tiden. Ja, nå har jeg snakket nok om det, men du kan godt få mer.
Men det er et spørsmål, det er hva som er insekter, ikke?
Ja.
For det er ikke lett for en lekmann å holde styr på.
Insekter har seks bein, tre kroppsledd. En edderkopp, sånn som en flott, har åtte bein og to kroppsledd. Det er så enkelt sånn så. Kreps og hummer og den slags er også ledder, men de har veldig mange flere ledd. Og ja, det finnes en del andre ledder også, sånn som skolopender og tusenbein og den typen ting som man av og til ser. De er ledder alle sammen, men insektene er da de kuleste og de som har hatt størst suksess, fordi man må vel kunne si at en dyregruppe som til sammen, altså alle representanter for insektene, veier like mye som absolutt alt annet dyreliv på jorda. Altså du kan ta alt, oss, elefantene.
Alle kuene våre.
Alle kuene våre, hele skiten. Altså, betingelsen her er jo at vi gjør det på cirka 1850-tallet, for vi har blitt veldig mange flere siden da. Og lagt dem på en vekt, så kunne du oppveid absolutt alle løver og tiger og meitemarker og whatever you want med insekter. Den ene gruppen dyr har altså like stor biomasse som alt annet. Det synes jeg er, ja, det er jo tegn på at de har hatt suksess da. Og så finnes det et ukjent antall arter av dem. I Norge har vi 18 000 insekter. I verden i dag, ingen som vet, vi har satt navn på oppunder 2 millioner av dem. Totale antall insektarter på jorda ligger et sted sannsynligvis mellom 10 og 40 millioner, kanskje mer. Det er ingen som vet det. Og det fortvilende er jo da at vi risikerer at alt dette forsvinner nå mellom hendene på oss, fordi det vil forsvinne ting vi ikke vet noen ting om. Vi visste ikke at dette dyret eksisterte, men nå er det borte. Ikke sant? Det er det dilemmaet vi står i nå. Og ja, jeg er i hvert fall nok så fortvilet. Jeg har vært redd for insektutryddelse veldig lenge, og nå ser det ut til å bli alvor, for nå, i våre dager så kommer det tall som tyder på at dette går rett ned. Det er ganske skummelt, altså.
Så, først vil jeg spørre, hvilke av de som flyr her i Norge er det som er insekter og ikke?
Alt som flyr av insekter.
Alt som flyr av insekter.
Ja. Det er ikke mange dyregrupper som har kommet seg i lufta, egentlig. Altså, det er de første som kom i lufta. Det er veldig kult å være i lufta. Så hvis det først kommer det opp i lufta, så har du jo liksom, wow. Du kan gjøre hva som helst. Du kan stikke av, bare forsvinne ut hvis noen jakter på deg. Du kan jakte på andre fra lufta, ikke sant? Altså, du kan spre deg. Alle muligheter, alle fordeler er der. Så det man kaller seleksjonspresse for å fly er ganske svært. Vi kan godt snakke om hvordan dette oppstod, men det blir så detaljert. Ja. Men,
jeg bare bekrefter med en gang at det er kult å være i lufta. Jeg hoppet av fallskjerm. Den beste bumpersticker jeg har sett noen gang, tror jeg, var på et hoppfelt bort i Sverige. Der stod det bare, vi vet hvorfor fuglene kvitrer.
Det vet jeg også, og det er ikke fordi de flyr. Jeg har skrevet en bok om det også, hvorfor fuglene, den kommer nå i høst. En bok om årstider, og den bruker jeg en del tid på å diskutere hvorfor fuglene synger om våren. Men det en helt annen historie. Men altså, for å bli ferdig med flyvningen, da, så insektene kom seg i lufta selvfølgelig først. Neste gruppa som kom seg opp i lufta, det var flyvøglene, altså pterodaktyler og pteranodoner fra ja, sånn, cirka dinosaurtida. Og så kom fugler, og det vel omtrent det, så kom flaggemus.
Og så kom vi.
Ja, vi, men vi gjør det på en litt annen måte. Og så finnes det en del dyr som prøver seg. Jeg har sett flyvende øgler i jungelen på Borneo. Flyvende slanger finnes det der også. Det finnes flyvende frosker, men de glideflyvere, ikke sant? Så, men bemannet flyvning, det det bare de jeg nevnte for, som har drevet med.
Ja, men nå har vi vært litt inne på det allerede. Insektdøden, det den som bekymrer. Det derfor jeg har skrevet om dette her også.
Ja.
Og det bok nummer... Først kommer en bok om noe annet, og så kommer boka om insektdøden etterpå.
Ja, den...
Rundt midtårstider, var det du...
Ja, jeg tror det tar alltid litt tid med etterarbeidet. Ja. Altså, den som... Dette kan være sånn spesielt for noen som har en forfatter i magen, men jeg skrev ferdig en bok i 1. mars, tror jeg. Og da hadde jeg brukt 4 måneder på å skrive den. Nå har jeg brukt 3,5 måneder på etterarbeidet. Frem og tilbake til forlaget, frem og tilbake til forlaget, og språkvask, og så skriver jeg det sammen med Vibeke, Riise Larsen, som jeg har skrevet noen bøker sammen før, og kommer til å skrive noen bøker sammen senere antagelig. Og hun skal ha sitt med, ikke sant? Så vi må jobbe, vi må... sende manus frem og tilbake, ikke sant? Så det tar tid. Og nå har vi drevet på, altså når boka kommer ut, så det vel 5 måneder siden jeg var ferdig med den, ikke sant? Så hvis jeg blir ferdig med nå denne insektboka eller neste uke, så det jo nyttår fort.
Ja, det det.
Ja, men du spurte meg, altså, ja, den kommer da, jeg vet ikke hva den skal hete.
Ja, nei, altså, den handler jo om insektdøden. Hvor alvorlig dette her?
Veldig. Det veldig, altså hvis vi ser på rådataene, så det helt katastrofalt. Og, men jeg prøver, som vi sa da vi møtte hverandre for første gang for en halvtime siden, at jeg prøver ikke smøre på så innvare, fordi det blir så patetisk når du sitter og skriker, verden går under og sånn. Men så vi må ta en edrulig tilnærming til det, vi må ikke ha panikk og så videre, men jeg synes det ser alvorlig ut, og noe av det som jeg synes mest skremmende at jeg ikke vet noe særlig. Og, men de, jeg jo ikke så innmari god på å huske tall, så jeg har tatt med en jukselapp, men jeg tror vi skal starte med å si da, at sommerfugler i England, for eksempel, i en... pågående undersøkelse fra 1976 har sunket med, altså nå snakker vi om antall individer. De har sunket med 77%, og det har forsvunnet mange arter fra England bare fra 1976. Vi kan godt si litt om forskjellen på å telle dem i arter, individer og biomasse, men det kan vi eventuelt ta senere. Nå skal jeg kjøre en av skrekktallene når jeg først er i gang med dem. Altså, sommerfugler i England er redusert med 77% siden 1976. Den totale biomasse av insekter ifølge en rapport fra noe som heter Wildlife Trust i 2019 har sunket til halvparten, altså sunket med 50% de siste 50 årene.
Når du sier totalmasse, er det en global greie?
Eller? Det et forsøk på en global beregning av insekter. Problemet er at vi har ikke data for mer enn noe sånt som 0,2% av registrerte arter. Vi vet for lite. Vi kjenner altså, bare en brøkdel av artene, og vi vet ingenting om de aller fleste artene vi kjenner, og vi vet absolutt ingenting om alle de vi ikke kjenner. Dette jo for så vidt interessant stoff, da, men det som truende nå er at aller meste av insekter, når jeg snakker om insektdøden, så bruker jeg stort sett tall fra England, Europa, USA. Men det store raset foregår i land vi ikke vet noe om, altså som ikke rapporterer, ikke undersøker. Nesten alle insekter som finnes på jorda finnes i tropisk regnskog. ingen vet hva som foregår der nere. Jeg har vært litt til og fra Borneo de siste årene, fordi jeg synes det veldig fint sted å være, og gå I regnskogen der, og regnskogen, altså lavlandsskogen omtrent utradert. Mm. Det nesten ingenting igjen. Det finnes en liten rest I Mulu I Sarawak, og så har du et par steder I Sabah, og Danum Valley et veldig fint sted å dra, for eksempel. Og regnskogen hogges ned av hensyn til oljepalmer, eller fordi produksjonen av palmeolje. Mm. Jeg var der på Borneo I julen 2014-2015, da tok jeg med nesten hele familien, og der hadde jeg med yngste datteren min, Judith, som I dag I ferd med å utvikle. Hun kommer til å bli en stor naturverner, det jeg helt sikker på. Hun har studert biologi I USA og veldig opptatt av disse problemene. Sønnen min gjør det også, takk og pris for det. Men vi fløy over Sabah og så ned på, bare, vi så, oh, wow, grønt, alt grønt. Mm. Og oljepalmer, alt sammen, ikke sant? Det var ikke noe jungel, det var oljepalmeplantasjer. Og så kan man si, og det mange dilemma i disse historiene, og en av dem I hvert fall jeg har et slags slagord om at miljøvern, det skal ikke gå på bekostning av menneskeliv eller av menneskers velferd. Altså mennesket tross alt viktigere enn sommerfugler, og det ikke som om vi kan nekte malayene eller indoneserne å hogge ned regnskogen. Vi har selv hogget ned all skau I Europa, vi har hugget ned all skau I Russland, vi har, ikke alt, men I kornbeltet der I Ukraina og innover I Russland. Amerikanerne har gjort det samme, så vi kan ikke stå der med pekefingeren. Det kan ikke ødelegge regnskogen, men på en annen side så ble altså skogen ryddet I Europa for tusenvis, kanskje 10.000 av år. Da visste man ingenting, nå vet vi. Så hadde gått an gjort ting på en annen måte I dag, og jeg noen ganger så sa jeg det ene standpunktet, andre ganger tar jeg det andre standpunktet, men malayene vet hva de gjør. Og det ikke, den malaysiske staten trenger penger, de fortjener penger, det stor fattigdom I det landet, selv om det faktisk et av de mer utviklede og velfungerende muslimske land jeg har vært I, men det mange fattige mennesker der, det klart de må ha en næring, industri, ikke sant? Og sånn sett kan du se på dette som jordbruk. Mm. Men det hadde vært mulig å gjort det på en annen måte, ikke sant? Så det ligger jo en sånn, altså det en 100 milliarder kroners industri, og Malaysia og Indonesia de to største aktørene på det markedet, og heldigvis så kan ikke oljepalmer vokse over 100 meter høyder eller noe sånt, så junglen I høyfjellene der, den foreløpig redda. Mm.
Men hvordan kunne man gjort annerledes?
Man kunne... Nå går vi litt... Ja, du må holde tråden her.
Ja, vi prøver begge to.
Ja. Det veldig viktig å gi insektene, han kommer et tåpelig ord, refugier, altså steder å være. Mm. Og vi kan bruke et eksempel som jeg har skrevet litt på de siste dagene, fordi at dette gjelder jo for det vestlige landbruket I Europa også. Mm. Altså, det moderniserte landbruket så effektivisert og maskinelt at det går utover insektene, ikke sant? Vi har lite brakkmark, vi har lite hekker, vi har lite skogholdt, dammer og bekk, forsvinner, de rasjonaliseres bort så landbruksområdene blir bare en stor flate som de kan meie over med skurtreskere og de åkerne for store til at insektene kommer seg over dermed blir insektene isolert I små øyer her og der, har ikke kommunikasjon med andre insekter og ifølge en gammel økologisk lov som faktisk ble oppfunnet av Edward O. Wilson på 1960-tallet så det altså, som han utviklet for han drev med øyeøkologi, var at jo mindre område du har, jo fortere dør du ut. Altså species area relationship, SAR-loven. Det enkel matematisk, og den ikke allmenngyldig. Jeg vet ikke om jeg skal blande den inn I boka mi egentlig. Men hvis ikke du setter av store nok områder til insektene, så forsvinner de. Så det en... Jeg kan godt forklare det, men vi kan ikke snakke om alt. Men, men det som greia at man kunne hatt satt av refugier til insektene, og... Det som også viktig, men det går selvfølgelig utover profitten da, til de som skal bli mange milliardærer, men man må ha korridorer hvor insektene kan bevege seg. Altså hvis du har korridorer med et gitt antall meter mellom seg steder hvor livet kan, kan leve, så kan man godt kombinere landbruk sammen med villmark. Noen av de større pattedyrene vil kanskje ikke klare det, ikke sant? Men I hvert fall insektene vil klare det, og man kan ha egne korridorer for, for store dyr også. Det hadde man kunnet gjøre. Og man kan dyrke også mye under regnskogstrærne, uten å ødelegge alt for mye av regnskogen. Altså, grunnen til at jeg snakker om det at jeg vil ikke komme inn på en linje hvor vi sier at nei, disse folkene nede I tropene, de får ikke lov å gjøre sånn og sånn. Nei, de må få lov til å gjøre det. Men bruk vitenskapen, bruk det vi vet om hvordan vi skal gjøre det. Sånn, gjør skaden så liten som mulig. Da. Men vi gjør det samme, vi har gjort det samme I vestlig I landbruk. Vi har jo flata ut, og landsbygda I Europa et av de, det jo nærmest ørken, det jo et av de minst insektvennlige områdene vi har. Det mye flere insekter å finne I Bærum enn det på jordene nedover I Vestfold. Altså, fordi...
Dette en av de store gledene med å komme hjem etter en ferie. Altså, vi var I Spania før I år, Du flyr over et Europa som rett og slett stappfullt. Mm. Det små klumper med trær her og der, så det fullt overalt. Mm. Og så kommer dette vannstykket mellom Danmark og Norge, og så kommer du innover Norge, og det bare plass. Ja. Selv om det ikke den skogen som hadde vært der uten oss, men likevel det I hvert fall det plass og skog. Man puster litt lettere fra flyet på en måte, men man kommer innover landet.
Jeg elsker, eller... Nei, jeg hater. Nei, Gud vet, jeg pleier å være litt kjettersk der også, fordi vi skryter så veldig av at vi har fredet så mye, men det har vi ikke.
Altså, vi det plantasjer.
Ja, ja, det plantasjeskog, og vi freder jo stort sett bare steinrøys og snaufjell. Ja. Altså de viktige insektlokalitetene langs Oslofjorden for eksempel, finnes omtrent ikke igjen. Så vi ikke uskyldige, altså definitivt ikke. Men hvor var vi? Hvor skulle vi?
Og ja, nei, jeg følte vi hoppet litt fort over hvor alvorlig
tallene.
Problemet tallene.
Ja, nettopp. Jeg hadde presentert tallene. Altså, I England fra 1976, så har det altså forsvunnet I antall individer, biomasse, cirka 77% av det som var av sommerfugler. Så kan man jo lure på, ok, hva har skjedd med de andre? Antageligvis, vi kan ikke vite det, fordi ingen har undersøkt det, men ting faller, og så fortalte jeg at den totale biomassen var redusert til det halve de siste 50 årene, ifølge en rapport fra Wildlife Trust, og en tredjedel av alle tredjedel av alle artene, og det var rapporten fra 2014. Det var den nettopp det var den store WWF-undersøkelsen, den konkluderte med at en tredjedel av alle artene, altså uansett dyregruppe, borte. Og dette jo noe som har foregått alle individene, mener jeg. Og så har vi det som startet en krise opplevelsen for oss, kanskje ta det, for folk husker jo litt. Det var I 2006 med biedøden, altså colony disorder, collapse disorder, CCD. Den en kjent fenomen fra tilbake på 1800-tallet, sikkert før det også, men det et kjent fenomen at av og til så bare forlater biarbeiderne kuben og lar mor, altså dronninga, bli igjen med egg og unger. Og Det skjedde i 2006 og skapte et voldsomt engasjement for bier. Mm. Jeg har alltid vært litt irritert på det, for bier egentlig et skadedyr. Altså, det ikke noen grunn til å ta vare på biene.
No?
Nei. Fordi biene et husdyr. Altså, honningbiene som vi har i bikubene våre et husdyr, mm. som hvis jeg for eksempel hadde tatt med satt med en bikube på tomta mi ute på verdens ende, jeg bor jo helt fabelaktig til for bikuber, så ville biene mine øyeblikkelig utkonkurrert tusenvis av lokale villbier av en annen art. Altså ville hele området blitt tatt over av tambier, og villbiene kunne risikert å sulte av hjel. Det det dumme ved det. Man tror at bier bier, så denne kolonikollaps-disorderen ga veldig sympati for biene, og man trodde at man bare fylle på med nye bier, mens problemet egentlig to andre. Det ene som positivt, som selvfølgelig veldig, veldig negativt, da, men denne kolonikollaps-disorderen fra 2006 satt forskerne på sporet av hva kunne årsaken være, og de kom ganske fort på at det kan være en ny type pesticider, altså plantevernmidler, som kalles neonicotinoider, og som ble utviklet sent på 70 og i løpet av 80-tallet, og som hypereffektiv plantevernsgift. Og det ble gjort en undersøkelse, jeg husker ikke, den har jeg faktisk ikke skrevet ned på jukselappen min heller, men jeg tror det var 2012, hvor de fant ut at 15 av 16 bikuber som ble satt opp i nærheten av jorder som var behandlet med en spesiell type neonicotinoid, døde. Mm. Og det setter forskerne på tanken om at biene dør ikke i seg selv, men for de ser jo ikke noe sånt, de ligger ikke daue bier strødd, mm, mm. men det som antagelig skjer at disse neonicotinoidene trenger inn i nervesystemet deres, gjør dem forvirret, og de finner ikke veien hjem, rett og slett. Og hvis det skjer med bier, så kan det skje med hvem som helst. 16 av 17, mener jeg husker, bikuber som sto i nærheten av et behandlet felt, ble ødelagt. Jeg kan kanskje si noen ord om sprøytemidler, da, fordi vi trenger sprøytemidler. Altså, vi er jo 7 milliarder mennesker and growing, liksom. Vi trenger mat, alt dette trenger vi. Og vi har drevet med sprøyting og plantevernmidler i hvert fall i 4500 år. Altså, man spredte svovel utover jordene lenge før år 0. Et par tusen år før år 0 spredte man svovel rundt for å få vekk insektene, ikke sant? Og dette arsenalet har jo utvidet seg etter hvert, og så kulminerte det. DDT ble oppdaget og utviklet fra 30-tallet oppover, og ble tatt ganske mye i bruk på 60-tallet, eller 50-tallet. Og man trodde alle insektproblemer var løst, ikke sant? Og så var det jo noen, Rachel Carson, som skrev denne Silent Spring-boka, for eksempel, som begynte å argumentere med at de dreper jo her naturen. Og det stemmer, altså DDT var farlig for naturen. Og så har vi dilemma igjen, ikke sant? Det så mange dilemmaer her, mm. for de var veldig bra for mennesker. Altså man utryddet jo nesten malaria ved å bruke DDT. Nå dør det millioner av mennesker av malaria. Ok, de millionene livene ikke så mye verdt? Vil vi heller ha kongeørn? Eller liksom, ja. Det den typen dilemmaer vi må sette opp det. Man utryddet så godt som, det var bare en håndfull malaria-tilfelle på Sri Lanka på 60-tallet, og så forbør de DDT, og plutselig så der var det tusenvis hvert år. Ja. Og som man også ofte ser, så er det jo bare de fattige som dør da, så bryr man seg ikke så jævla mye om det, men det en helt annen kjepphest, og den trenger vi ikke å ri akkurat nå. Men DDT var veldig farlig, og måtte erstattes, ble faset ut i flere områder, på flere områder, og så dukket neonikotinoidene opp som erstatning for DDT, og neonikotinoidene ble presentert som en veldig renslig måte fordi, å sprøyte planter på. For det man gjorde før var at man enten kjørte traktor og med sprøyter bakpå, eller så fløy man over og bare bomba åkeren med gift. Og det var veldig upresist, ikke sant? Altså, havna litt her og litt der. Og det var et stort miljøproblem. Og så var tanken med neonikotinoidene var at man skulle såkalt beise frøene, altså kornfrø, med disse giftstoffene. Og disse neonikotinoidene er noen tusen ganger mer giftige enn DDT, bare så vi har det i bakgrunnen da. Noen tusen ganger giftigere enn DDT, men man skulle bare beise frøene med det. Og så puttet man frøene i jorda, og så siden disse frøene var klint inn med den veldig potente giften, så ble det tatt opp av planten, og det resulterte at hele planten var giftig. Ok? Høres med første ørekast, høres det veldig lurt ut, inntil du tenker på at ok, men det finnes jo bier og humler og sånne her, og sommerfugler, og nå jo plutselig pollene også giftig.
Ja.
Altså, man tok jo ikke bare vare på den frukten man skulle bevare, man tok vare på hele planta, og alle som var i nærheten av disse plantene døde, og da med en gift som var noen tusen ganger mer giftig enn det vi hadde brukt før. Og selvfølgelig også, som heller ingen snakket så mye om, var at hvis du hadde beisa i hermetegn, altså smørt inn frøene med neonikotinoider, så brukte du ikke planten alt det. Selvfølgelig satt det på utsiden av frøskala, og så kom regnet, og så nå må vi huske at giften var altså tusenvis av ganger, ikke sant? Og det rant ut i bekkene og drepte insektlivet i elver og bekker i nærheten, og havna i økosystemene skogene og på blomsterengene rundt. Jeg blir helt matt når jeg tenker på hvordan disse giftene sprer seg i naturen, og vi hadde da denne, for å komme tilbake til den tråden som vi alltid forlater, vi hadde denne Krefeldt-undersøkelsen i 2017, som egentlig satte i gang del 2 av oppmerksomheten rundt insektapokalypsen. Den første var altså i 2006 med biedøden, og så kommer Krefeldt i 2017. Der har altså en gjeng tyskere foretatt en, jeg har skrevet mye om kritikk av den også, men vi får vel si ganske gjennomført undersøkelse, godt nok designet undersøkelse i 27 år i mange forskjellige naturtyper, også i nasjonalparker og vernet områder i Tyskland, og det var det som ga meg ordentlig panikk da. Altså, 27 års undersøkelse viser en 75% reduksjon i biomasse. Altså, det er 75% mindre vekt insekter. De opererer med så mange insekter at de opererer nå med biomasse. Ikke sant? De hadde samlet inn over 50 kilo insekter, millioner av individer, ikke sant? De veier jo ikke stort. Og på 27 år så hadde dette altså sunket med 75%. Det er helt vilt, og det er kontrollert, ikke sant? Det er ikke bare antagelse, det er kontrollert i 27 år. Det skal la være å banne. Og midt på sommeren, 82%. Altså, tapet av insekter som er ute og flyr, de var flyvende insekter de gikk etter, midt på sommeren, er redusert altså med over 80%. Det er ganske mye. Det er ganske mye, og sånne ting får meg til å bli redd. Og så vet vi da, som jeg sa for en evighet siden, ikke noe særlig om hva som foregår i, for eksempel på Borneo, eller i Brasil, eller noe sted. Kanskje er ikke insekter igjen der. Og det bringer meg til en annen undersøkelse, som er omtrent samtidig, av insekter i Puerto Rico, Brad Listers undersøkelse, som foregikk altså først i 1970, og så på 2010-tallet. Altså Brad Lister var en, skal jeg si, en doktorgradsstipendiat fra USA, som dro til denne øystaten Puerto Rico nede i Karibia, og undersøkte noe som heter anoler, som insektetende øgler. Litt sånn kameloner på speed, kan du kanskje kalle det. Løper fort, men ellers skifter de farge og gjør alt det som kameloner gjør. Og fordi han var interessert I disse øglene, så ville han også undersøke mattilfanget, ikke sant? Så han gjorde noen undersøkelser av hva har de å spise, ikke sant? Så han har registrerte data fra mange år på 70-tallet, og så ble han nysgjerrig. Det har jeg også blitt, det kan jeg snakke om etterpå, for jeg gjorde også en undersøkelse på 70-tallet. Så ble han nysgjerrig senere, og så dro han ned igjen, sånn rundt 2010, 2011, 2012, og sjekket en gang til, og gjorde kopier av de samme innsamlingene på de samme stedene som han gjorde den gang. Og nå må jeg se på jukserappen min igjen, for jeg ikke så god til å huske det, men altså, på det mest ekstreme så hadde insektantallet I jungleren, på Puerto Rico blitt redusert med 98%. La det synke inn. 98% midt I jungeren. Det helt vilt. Og det han hadde registrert, også var selvfølgelig at det var blitt færre øgler, for de har jo ikke mat lenger. Akkurat som vår venn Pape Møller, som mest opptatt av svaler, undersøker insektene fordi han interessert I svalenes utvikling. Mm. Og han ser jo at svalepopulasjonene svinger med insektene. Nå det lite insekter, nå det lite svaler. Mm. Og det bringer oss til, jeg kan fortsette å skrike her, altså, så vi kan liksom godt la det være, men det faktisk gjort veldig mye forskning. Jeg har samlet alt jeg kunnet finne nå siden siste halvåret, og prøvd å lese meg opp på hva forskningen sier. Og det ingen mangel på data, men dataene kommer fra Europa og Amerika, som jeg sa før, så vi har mangel på data fra andre land, så vi har ikke noe total oversikt. Men så det blitt trukket fram da, at det mye kritikk, og det mye kritikk. Jeg også har samlet alt som kunne se ut som kritisk, og jeg legger det inn I notapparatet I boka, så sånn folk kan sjekke det selv. Mm. Og jeg har lest de kritiske artiklene også, og det så vidt det mulig, den finne som jeg fant nå, han kan være kritisk på en annen måte, for den har jeg ikke lest enda, men alle har lest så langt, sier nok så tidlig I artiklen at vi ikke I tvil om at insektene forsvinner. Det ikke det vi kritiske for. Mm. Vi kritiske for tonen. Altså, vi skal ikke snakke om apokalypse. Vi kan, la oss si, sier en, altså dette fornuftige folk som veldig kjent økolog, hun Chris Thomas, som jeg har hatt stort utbytte av å lese opp gjennom årene, såkalt kritisk, kan si at det ingen tvil om at insektene forsvinner, men vær så snill, demp tonen litt, for la oss si da, at hvis du sier at det forsvinner med 75% per 10 år, og så finner vi ut at det bare 10% per 10 år, så kommer folk til å si, det var bare en liten katastrofe, ja, da får vi noe annet å tenke på, la oss gjøre noe annet. 10% reduksjon per 10 år, da du ute på 100 år. Ja, det ikke sant? Så det ikke noe vits å overdrive for mye, for det mister du troverdighet, sier kritikerne. Mm. Så hoveddelen av kritikken går rett og slett på tonen, og så går det litt på sånn pirk I metodene, blant annet I Krefeldt-undersøkelsen, så var ikke den designet godt nok, og det var den ikke. Mm. Men det har vært gjort bedre undersøkelser etter Krefeldt. Det ble gjort en tilsvarende undersøkelse I Tyskland, det var vel I 2019, og den viser altså at fant de et tap av insekter på engemark på 66%. Altså, så sa jo Krefeldt 75, ikke sant? Det 75 eller 66%? Jeg vet ikke helt. Det kan også være variasjoner fra år til år, ikke sant? Så, og nederlandske sommerfugler, undersøkelse 2019, de hadde sunket I Nederland med 84% de siste 100 årene. Og I England så fant man at insektene hadde gått ned, eller sommerfuglene hadde gått ned med 10% per 10 år, og da de ute etter 100 år. Så det finnes masse sånne undersøkelser, så hvis du spør meg om insektene truet, så svarer jeg Ja, jeg tror kanskje det det. Jeg tror kanskje det det. Og så kan vi heller kanskje snakke om hvorfor de trua, og hva vi gjør med det kanskje. Ja. Jeg kommer til å bruke en time på det også.
Ja, men altså, hvorfor jo greia her? Fordi at når det så... Når det så overalt. Altså, ja. En ting jo I akutt nærhet til oss mennesker. Ja. Det ikke noe vanskelig å forstå på en måte. Men når man begynner å snakke om midt inn I jungeren, og når det overalt.
Det som skremmende, ikke sant? Ja, ja. Altså, hvis de forsvinner midt inn I jungeren.
Da all verden.
Ja, altså, en mulig forklaring kan... Altså, jeg jo evolusjonsbiolog, biolog, økolog, bla bla bla, og ser... Har lært meg å se at det aldri en årsak. Det aldri en årsak, nesten aldri en årsak. Det alltid mange sammenfallende ting. Bare, da dinosaurene forsvant, så vet de her med tegn alle at det var en meteoritt som ramlet ned I huet på dem ut på Yucatan-halvøya, og så kom det en tsunami og bla bla. Men det de ikke vet var at samtidig så hadde de altså tidenes største vulkanbonanza, som I seg selv var nok til å drepe omtrent alt liv på jorda. Ikke sant? De hadde to svære katastrofer gående samtidig. Det alltid flere årsaker til at noe skjer. Og jeg tipper at en mulig forklaring på at insektene forsvinner, og den helt håpløs, for da kan vi ikke gjøre noen ting, det at insektene forsvinner på grunn av summen av alt mennesker driver med. Vi fikk et hint om det I sted da jeg snakket om den vekta jeg sier at det regnestykket med at insektene veier like mye som alle andre dyr på jorda det gjelder bare frem til den industrielle revolusjonen eller, ja. Ikke sant? Og så har det skjedd noe med oss mennesker rabang, så har vi gått rett til topps og ja, da det kanskje ikke så rart at den andre dominerende dyregruppa går ned når vi ekspanderer så jævlig.
De tallene på hvor mye våre dyr ja. Utgjør av biomassen på skorpa, de ganske voldsomme.
Altså. Det også et poeng som bør tas med. Vi blitt veldig store, og når vi kommer til løsningen, så kan vi kanskje snakke litt om kanskje redusere kjøttforbruk, redusere produksjon av storfe, den typen ting kan være ting vi kan gjøre. Men hvis forklaringen at insektene forsvinner på grunn av alt vi gjør, så blir det helt håpløst. Vi kan ikke opphøre å eksistere. Men jeg har plukket ut noen ting som jeg tror spesielt viktige, og tar vi de største, så kanskje vi får en balanse. Mm. Og jeg tror det aller største det jeg snakket om nok så lenge, nemlig pesticidene, altså sprøytingen av landbruket. Den I seg selv et ganske svær øks, altså. Og så har vi det som min kjæledegge, som jeg alltid snakker om når jeg snakker om utøving av dyr, det habitatødeleggelser, altså vår fysiske ødeleggelse av verden. Og en ting som jo henger veldig sammen med alt det andre, altså disse årsakene henger jo sammen, landbruk, pesticider, habitatødeleggelser, Den største habitatødeleggelsen jo den som for tiden foregår i regnskogen, og den har jeg egentlig snakket nok om nå. Men vi jo ikke uskyldige vi heller. Vi 7 milliarder små gnagere på jorda, og alle skal bare. Altså, ja, jeg veldig naturinteressert, sier jeg går ut om morgenen, men jeg må bare hugge ned det treet der, for det skinner på sola, eller jeg må bare fjerne den hekken, for den ikke noe pen, eller jeg må bare tette igjen den dammen der, eller et eller annet. Altså, alle skal bare et eller annet, og så skal jeg bli naturverner etterpå. Og det alt, alle de der skal barene, fordi vi så hensynsløse, vi tar ikke hensyn til insektene I hverdagen. Det alt det, som dreper insektene. Så habitatødeleggelser på massiv skala, alt fra nedhogging av regnskogen til å legge motorveier og tog over myrer ved Hønefoss, til å lage nye boligfelt på Bjørkelangen, til å lage et nytt kjøpesenter utenfor Kragerø. Altså, ja, vi hugger ned 5-6 mål skog her, ikke sant? Mm. Eller som Dagblad sa I en famøs leder, og nå blir du uvenn med meg, en famøs leder her i våren 2019, av og til må naturen vike for klima. Det har de gikk inn for å fjerne skaven og sette opp vindmøller, ikke sant? Av og til må ikke naturen vike. Altså, vi tar skal jeg prøve å unngå å banne igjen. Vi tar ikke hensyn til naturen.
Nei.
Vi gjør ikke det. Altså, det viktigste vi kan gjøre å la naturen være i fred, stå i fred, og så kommer insektene til å klare seg relativt godt. Altså, da har vi snakket om pesticider, vi har snakket om habitatødeleggelser, så har vi den tredje store greia, holdt jeg på å si elefanten i rommet, men det poenget kan jeg kanskje ta etterpå. Tredje store greia, det landbruket i seg selv, altså arealbruken i landbruket. Det snakket jeg en del om i stad, det snakket om moderniseringen og alle disse greiene her. Men altså, vi bruker veldig mye mark på å dyrke mat. Jeg tror noe sånt som, nå det meg å tale igjen, men la oss si 60-70% av det som potensielt dyrkbar mark på jorda tatt i bruk. Det som står igjen som ikke tatt i bruk enda regnskogen, da vi tilbake der. Men de ekstremt store landområdene som vi bruker til å dyrke mat på, bare en tredjedel av det brukes til å dyrke planter.
Mm-hmm.
Altså plantemat til mennesker.
Mm-hmm.
En tredjedel av området tilsvarer det vi sløser bort. Rett og slett bare sløser det bort, hiver det, kaster det. Vi hiver en tredjedel av all maten vi lager. Det gjør vi. Og det kan vi slutte med. Der har vi, kan vi godt kutte. Altså hvis vi allikevel skal hive det, så kan vi liksom, ja du skjønner. Og den siste tredjedelen går til beitemark. Nå snakker jeg om dyrket mark. Nå roter jeg er ikke noe god på tall. Den siste tredjedelen av det som dyrket går til å lage mat til de husdyra som går på beite. Beitemarken kommer i tillegg.
Mm.
Altså, vi bruker en tredjedel av den dyrkbare jorda til å lage mat til kjøttet vårt.
Mm.
Og det er jo den minst effektive måten å bruke jord på. Altså, bruker altså en tredjedel av all dyrkbar mat til å fø på kyr, som vi skal spise. Og nå må vi snakke litt økologi, dette vet du sikkert, dette vet stort sett folk, men hvis du skal spise fornuftig kjøtt for eksempel, så spis kjøtt som ligger lavt i den tropiske pyramiden, trofiske pyramiden, så langt ned du kan komme. Og kyr ligger relativt langt ned, men de ineffektive. De omsetter energien fra plantene veldig dårlig, sånn at vi får lite, for få kilo kjøtt per kilo plante, ikke sant? Per mål, jord og så videre. Vi får relativt lite kjøtt i forhold til hva vi hadde gjort, hadde fått, hvis vi for eksempel hadde dyrket insekter der. Og da kommer vi inn på det at vi kan spise insektene. Hvis vi hadde klart å vende oss til å spise insektkjøtt, og det har jo mange gjort, det finnes masse delikatesser på japanske restauranter som inkluderer insekter. Men i hvert fall den vestlige hvite verden har jo sluttet å spise insekter. Vi kunne med fordel gjort det og kutta ned på kjøttforbruket. Da kunne vi få dempa noe av skadevirkningen fra landbruket, og da har vi vært gjennom de tre store Riders of the Apocalypse, altså det var pesticider, habitatødeleggelser og landbruk. Det er tre hovedårsakene. I tillegg så er det mange som jeg vil kalle biårsaker, her vil mange være uenige med meg. Vi har lysforurensning for eksempel. Ganske stor prosent av jordkloden er lysforurenset. Lys er en ny ting i verden, har vel egentlig bare hatt gatelys i under 100 år, og alle vet at insekter tiltrekkes av lys. Jeg synes støvsugereffekten er litt morsom. Det er en studie som har vært gjort av nybygde bensinstasjoner rundt omkring i Ødemarken i Australia og England, ikke England, men USA og sånne steder, hvor de setter opp en ny bensinstasjon med lamper og lys selvfølgelig, og så har de talt insektene. Hvor mye insekter er det her? Ja, ganske bra. De kommer inn, for de setter seg på lysene på bensinstasjonen, ikke sant? Men etter noen år så er det nesten ingen igjen.
Mm.
Det virker nesten som om lyset virker som fungert som en støvsuger, og bare rett og slett fjerner insektene i området.
Mm.
Og så kan man si at dette er så smått. Ja, er det det?
Ta titt på et satellittbilde om natta, så ja. Er det ikke så smått allikevel.
Nei, det ikke så smått.
Det stort sett lys overalt.
Ja, det I hvert fall en tredjedel av kloden vel dekket av landjorda, da. Mm. Vel dekket av lys. Og det kan gjøre en ganske stor skade, men det en mindre fare, ikke sant? Samme kan du si om trafikk, biler. Mm. Ja, man brukte en gammel fordanglia for å måle hvorfor det ble færre insekter, hvor mye færre insekter det ble, men det gjort en undersøkelse I Kanada for eksempel som viser at trafikerte veier har færre insekter enn lite trafikerte veier. Ok, da kan vi tenke oss at hver enkelt bil også en liten støvsuger, ikke sant? Og til slutt så det ikke så mye insekter igjen der. Altså, det små greier da, og sånne små greier har vi mye av, og så har vi den store greia I rommet her, nemlig klima, som spiller sammen med alt det andre. Klima I seg selv ikke noen sånn kjempegreie for utryddelse av insekter. Hvis du ser klima isolert, så det relativt få insekter som vil dø av klima. Noen hundre europeiske arter vil antageligvis forsvinne hvis det blir mye varmere, fordi da har de ikke noe sted å flytte på seg. Men det relativt beskjeden opp mot mange tusen som finnes. Men som en helt fersk undersøkelse nå, den noterte jeg meg I går kveld, viser... Og det University of California 2022, en ny artikkel som jeg fant, som hadde undersøkt 20 000 arter på 6 000 forskjellige lokaliteter. Altså det et forsøk på å lage den første seriøse globale undersøkelsen av insekter, som vi har snakket om tidligere, vi har ikke så mye globale tall. Men dette en forsøk på å lage en global undersøkelse, og et av resultatene de hadde, og jeg sparte det til denne klimadelen her, var at det kan... se forskjell på insektbestandene I områder som var det de kalte klimastresset I forhold til ikke klimastresset. Altså der hvor man kan merke klimaendringer, ser man at insektpopulasjonene 25% lavere enn I tilsvarende områder som ikke klimastresset. Så der ser du, apropos det jeg sa om at det alltid to forklaringer på et problem, eller tre eller 24, at her virker habitatødeleggelser og global oppvarming sammen, eller ja, vi kan godt kalle det global oppvarming, jeg blåser egentlig om den menneskeskapt eller ikke, men klima forandrer seg jo. De virker sammen I en synergi som da blir forsterket, ikke sant? Og hvis du da får noen pesticider på toppen av det igjen, og kanskje litt lysforurensning og noen skikkelig fortkjørende biler, hvor mye insekter det igjen da, ikke sant? Jeg blir sliten, ja.
Det ikke... Ja, ja. Men altså, alle disse årsakene her, spesielt av de tre store du nevner, går jo rett inn på basen I eksistensgrunnlaget til mennesker.
Jep, det det de gjør. Og det det som Jeg synes det litt pinlig at vi skal snakke om det, fordi det blir så antroposentrisk, men så sier jeg jo også at miljøvern skal alltid ta hensyn til mennesker, og vi skal jo ta hensyn til oss selv. Men veldig mye av det vi handler om her, det blir jo ikke oppdaget før noen begynner å pirke oss på lommeboka. Mm. Altså, det når det får økonomiske konsekvenser, det da folk begynner å reagere. Vi trenger ikke å ta det akkurat nå, men hva hadde skjedd hvis insektene forsvant? Da? For de kommer aldri til å forsvinne. Jeg tror ikke insektene noensinne kommer til å forsvinne. De alt for tilpassningsdyktige, de alt for flinke til at det kommer til å skje. De har overlevd alle verdensomspennende utryddelseskatastrofer de siste halv milliard årene, og de kommer til å overleve denne her også, men insektverdenen kommer til å forandre seg. Det kommer til å skje. Hva hadde skjedd hvis alle insekter forsvant? Det hadde vært total katastrofe for oss. Men som sagt, det kommer ikke til å skje. Det første vi ville merket var at det hadde blitt nok så urolig. Så tenk på svalene til Pape Møller. Da. De hadde ikke hatt noen ting å spise. De hadde dæva I løpet av 3 dager. Ikke sant? De hadde sulta ihjel. Og det finnes noen tusen insektetende fugler I verden. De hadde bare vært borte. Det er det første som hadde skjedd. Deretter hadde vi mistet all nedbryting av dødt materiale, så vi hadde til slutt ikke kunne se skaven for døve elg, altså fordi at de en viktig del av nedbryterne, ikke sant? Så det noe med sirkulasjonen i økosystemene som hadde gått gærent.
Ja, du nevnte, altså, jeg tenkte på det i sted når du snakket om de første skogene som bredt seg ut, at de var avhengige av insekter.
Ja.
Det liksom veldig, veldig basis, dette.
Det veldig basis, at de sitter, altså, jeg vil vel si, for ikke å male dette alt for sort, så, vil, så ble det enda sortere når jeg tenkte på det, så vil jeg si at hvis insektene forsvant, så faller egentlig veggene ut av økosystemet, og det problemet. Og det faller til slutt tilbake på oss selv. Vi vil ikke sulte ihjel for de viktigste matplantene vi har, som ris, vete og sånn, det vindbestøvet. Men 90% av alle blomsterplanter bestøvet av dyr. Det finnes noe sånt som 200 000 dyr som driver og pollinerer planter, så om biene dør, så finnes det alltid sånne andre som kan pollinere. Men hvis alle insektene forsvinner, så blir det lite pollinering igjen. Det betyr at blomstene vil forsvinne.
Mm.
Altså ikke med en gang. De vil kunne overleve i 100 år, kanskje 200 år, men det vil bli færre og færre og færre og færre og færre og færre og færre blomster etter hvert. Og menyen, vår meny ville blitt ganske kjedelig. Vi måtte jo si farvel til sånne ting som blomster, nei, insektbestøvet sjokolade for eksempel.
Mm, mm.
Vi måtte si nei takk til kaffe, trenger ikke det lenger. Tobakk, ja, det kanskje helt ordentlig. Og alle sånne ting, små luksusting i verden, små gleder i verden, ville være borte, ingen insekter å se på. Jeg elsker å se på insekter, ingen sommerfugler på enga, det det andre folk som elsker å se på også. Altså, det ville bli en jævla trist verden, da. Og hvilke økologiske konsekvenser det vil få. Økosystemene vil ikke fungere lenger. Og det først da de egentlige problemene begynner, når ikke økosystemene fungerer lenger. Da kan ikke jeg si hva som kommer til å skje, men det kommer til å gå nok så dårlig, tror jeg. Og derav litt av panikken som jeg har følt på noen ganger, som jeg altså prøver å holde på avstand. Jeg synes ikke vi skal skrike for mye, men dette her, og grunnen til at jeg ikke synes vi skal skrike for mye, jo at dette kan vi gjøre noe med, ikke sant? Vi kan gjøre noe med landbruket. Vi kan slutte å sprøyte med neonikotinoider. Vi kan for eksempel begynne med integrert plantedyr, skadedyrbekjempning. Vi kan altså nå sprøyter man i mange steder i verden, så sprøyter man jo bedre føre var-prinsippet, ikke sant? La oss heller være etter snar-prinsippet, da.
Mm.
Og altså, for å si det også, fra den positive siden, så reagerte jo EU ganske kjapt på oppmerksomheten rundt neonikotinoider, og forbød vel, satt et moratorium på bruk av giftstoffene i 2013, som jeg tror faktisk gjelder fremdeles, og alle neonikotinoider skal være forbudt brukt i Norge fra juni 2022, mm-hmm. så det skal vel ha trådt i kraft nå.
Mm.
Men det litt som i klimakampen, ikke sant? Europa går foran, og Kina gir F.
Mm. Og mange andre har ikke mulighet.
Ja, vi vet jo ikke engang hva de bruker av neonikotinoider, men Kina på toppen over forbruket i verden av neonikotinoider, bruker noe sånt som 1,5 million tonn i året eller noe sånt. Ikke sant? Og nummer to mye, mye lenger ned på lista. Mange amerikanske stater, altså USA-stater, har forbudt stoffet, men likevel så ligger de totalt sett høyt på lista. Brasil er høyt på lista. Frankrike, som eneste EU-land, skiller seg ut. Og så videre. Det men de store forbrukerne jo de statene som usual suspect, som vanligvis ikke gidder å gjøre en skit.
Ja.
Så, og dette her jo en gift som ikke bare forgifter plantene på åkeren, altså det forgifter jo hele kloden. Ja.
Vi kan gjøre noe, men gjør vi det? Det det som greia.
Ja, vi...
Det det som gjelder på sånne svære problemer som det mulig å børste
under. Altså EU reagerte jo, og forbød neonikotinoider, jeg tror det, for eksempel en omlegging av landbruk eller en endring av våre kostvaner, det kan ikke det kommer ikke over natta. Mm. Altså, jeg har et håp om at jeg ikke vegetarianer, jeg veldig glad I kjøtt, og kjøtt sunt, og jeg vil ikke anbefale, jeg har et par unger som vegetarianer, jeg har mange unger, så da var jeg nok så diskret jeg sa et par av dem var jeg. Men det ikke fordi jeg har påvirket dem til det, det fordi de har valgt det selv, og de argumenterer med meg, og jeg skjønner jo at jeg burde spise mindre kjøtt, og spiser mindre kjøtt. Og vi kan godt klare oss med mindre kjøtt, og så kan det være, det det jeg håper da, at hvis vi bare ikke har den der hysteriske forholdet til, til kjøttet, men sier at det ikke så jævlig kult å spise mye kjøtt, at det vil gå samme vei som tobakken, som gikk fra å være det kuleste I verden på 80-tallet å stå og røyke til å være det teiteste I verden å stå og røyke, som det I dag, ikke sant? Altså, la oss håpe at noe sånt, unnskyld meg, noe sånt skjer. Jeg vet ikke. Mm.
Ja,
men hva skal vi gjøre politisk? Jeg vet ikke om det går an å styre det politisk, men det går an å styre det I hvert fall teknologisk, unnskyld. Det går an å styre det teknologisk. Man kan for eksempel redusere bruk av lys, offentlige bygninger, slå av lysene. Sønnen min begynte å fantasere om det, han var veldig opphengt til dette her da han var liten, og begynte å fantasere allerede før han var 10 år gammel, hvordan man kunne ha sensorer som kunne på en måte tenne lyset på veien foran deg, ikke sant? Og det finnes kanskje noen praktiske løsninger som hadde gått an å bruke, da, som bare alt hjelper, ikke sant? Mm. Altså, du kan forandre ditt eget forbruksmønster, for eksempel. Klarer du å... Du kan engasjere deg I regnskogsfondet for eksempel. De jobber jo for å bevare regnskogen, og den ene viktige tingen du kan gjøre for insektene jo å, hvis du kan redde en kvadratkilometer med regnskog, så kan du ha reddet tusenvis av arter og uendelige mengder insekter. Alt hjelper, ikke sant? Og så har du det som litt kult med insektproblemet, nemlig at du kan behandle det lokalt, altså gjennom hva du spiser, hvilke varer du kjøper, unngå å kjøpe regnskogstrær, for eksempel teak, den typen ting. Du får nok en gang dilemma, skal vi nekte folk I regnskogen å tjene penger? Da vi det dilemma en gang til. Og... Så kan du gjøre som herr Tunstad har gjort I år, bli en jævla latsabb. Jeg har ikke klippt plenen I det hele tatt I år. Det ser fælt ut.
Nei, det gjør ikke det. Plenen min full av gult og hvitt akkurat nå, det helt nydelig.
Altså, gresset over halvmeteren. Men jeg har brukt ryddesaga, så jeg har fått noen stier, jeg har ganske mye I hagen, fått noen stier dit jeg trenger å gå, og det har aldri vært så mye insekter inne I hagen min som det har vært nå I år.
For det, det virker jo utrolig, nesten litt sånn barnslig, å liksom tenke på sin egen hage som noe nyttig, men antall kvadratmeter som dekket av gressplen, spesielt I deler av USA,
100 millioner mål bare I Norge. Ja? Vi har 100 millioner mål gressplen I Norge, som vi kunne la være å klippe en millimeter høy, og heller la den få blomstre ferdig. Det hadde hjulpet veldig, eller hvis kommunen, de gjør det nede hos meg, de gjør det sikkert hos deg også, hadde latt være med den der banneord I parentes, kantklippinga som de driver med, trenger å se så, banneord I parentes, velfrisert ut overalt hele tiden. Kan vi ikke la det, insektene leve, få en sjanse, og så kommer da den innvending som jeg alltid kommer til meg selv når jeg tenker den tanken der. Jeg tenkte på det senest på søndag, vi gikk søndagstur med bikkja på Vasser, hvor det var veldig fint. Gikk på noen sånne skogsstier, og det var blomsterenger rundt der. Og det var så vakkert så. Og så tenkte jeg, det jo ikke noe mangel på natur I Norge, ikke sant? Det ikke noe mangel her. Veldig fint. Fine blomsterenger. Men så må vi huske, og det glemmer man når man ser verden ovenifra, at det forskjell på skog og skog, det forskjell på grønt og grønt. Og de fleste av de skogene vi har nok så døde. Altså en ting at åkerne døde. Åkerne har jo ikke liv I seg I det hele tatt. Det en monokultur, ikke sant? Det en plante, og den det ingen som vil spise, og så det dynka i gift, og hvis ikke det dynka i gift, så det uansett ikke noe særlig annet å spise der.
Grønn ørken.
Ja, den grønn ørken. Men det søren med skogene også. De ikke så veldig frodige på dyreliv.
Nei.
Og da jo den der biomasseundersøkelsen til han Milo og Bar John, som du nevnte på I sted, nemlig at biomassen har av ville dyr I verden har bare sunket siste årene. Det to israelske forskere fra, men det spiller ingen rolle. Det veldig bra undersøkelse som kom for noen få år siden. Og når jeg går der og på disse koselige landeveiene på Hvasser, og tror at verden helt feilfri, så glemmer jeg at insekter kan ikke leve overalt. De kan ikke leve midt inne I tjukke granskauen. Mm. I en sitka, gran, åker på Vestlandet kan ikke. De ikke leve noe særlig insekter. I en gammel urskog kan det leve insekter, men de trever jo et mangfold, ikke sant? Hvor daue trær og mose og noen lysninger her og der, ikke sant? Men det det ikke plass til I det norske skogbruket tydeligvis. Ingen har råd til å ha urskog lenger. Så selv om det ser pent ut på en juli solskinsdag, så det ikke nødvendigvis det allikevel. Det ikke overalt disse dyrene kan finnes. Og da kommer vi til spørsmålet du nevnte for en god stund siden. Hvem det som forsvinner, hvem det som ikke gjør det? Og det virker som Dette bare et inntrykk jeg har, og vi har jo ikke totaltallene for verden, men det virker som det disse insektene som vel egentlig kunne tenke seg å leve omtrent der hvor vi kan tenke oss å leve, det de som mest trua.
Mm-hmm.
Det sommerfugler som trenger, det biller, teger, blomsterteger, øyenstikkere, nattsommerfugler, alle de greiene der, de kule, vakre insektene, det de som går tilbake. De med fine farger og som store. Unnskyld. De som øker, de vi kanskje ikke helst... Unnskyld, jeg var etter om til halsen her. De vi kanskje ikke helst vil ha. Vi får flere fluer, mer mygg, mer kakkelakker. De øker.
Mm.
Kakelakkenes storhetstid, det var I begynnelsen av permtiden, etter karbontiden for veldig lenge siden, og det ikke sikkert alle har lyst til å komme tilbake dit. Men det de vi glad I vi kommer til å miste, tror jeg.
Også det store spørsmålet. Jeg så Jens Stoltenberg en gang på Blindern, bli konfrontert med noe når det gjaldt klimaendringer og CO2, hvor en eller annen sa at plantelivet trenger CO2 for å leve, så hvorfor det ikke bra med mer CO2? Og da svarte han noe I nærheten av at det noe med balansen her. Arbeiderpartiet glad I vann, men vi liker ikke flom, sa han. Jeg tenker litt på den måten når jeg sier, ikke bare rett og slett for mange av oss?
Ja, det annonserte jo den jeg også, og dilemmaet blir jo kalt elefanten I rommet, og jeg synes det verdens dårligste argument. Og jeg har skrevet litt om det innimellom, for jeg blir veldig sint når selvhøytydelige forfattere, jeg tenker ikke på deg, jeg tenker på en annen forfatter som jeg ikke nevner navnet på nå, går ut og sier vi ser ikke elefanten I rommet, elefanten I rommet at vi for mange. Da I god sosialdemokratisk ånd sier jeg det jeg har sagt et par ganger før, nemlig at miljøvern skal ikke gå ut over mennesker.
Men ikke det et sånt prinsipp, ikke det noe som høres? Altså, for uansett hvordan jeg vrir og venger på det, jeg har ikke lyst til å si dette her heller, men det virker som vi har bare overgått bæringskapasiteten. Liksom.
Det har vi nok, det har vi nok. Men vi og blir 7 milliarder mennesker og økende, og det kan vi ikke gjøre noe med foreløpig. Populasjonsøkologer og menneske, hva heter det for noe, antropologer og så videre, antar at vi kommer til å flate ut et sted mellom 10 og 11 millioner. Mm. Og jeg har skrevet et par ganger, og siterer gjerne meg selv på det, hvis vi kan redusere befolkningen på jorda fra de eksisterende 7 milliarder til de anbefalte 2 milliarder på en måte som ikke tar seg dårlig ut I historiebøkene, så jeg helt klar for det, men det kan vi ikke. Vi har brukt opp de mulighetene vi har p-piller, vi har kondomer, vi har folkeopplysning, kineserne har til og med prøvd å sterilisere folk, og de har hatt en ettbarnspolitikk som gikk helt dårlig. Mm. Så det virker ikke som om noe annet hjelper enn velstand og utdannelse. Det synes som det som reduserer antall unger per kvinne er at hun får utdannelse og får god levestandard. Så vi for å på en måte bli kvitt elefanten i rommet, eller hva vi skal si for noe, så må vi faktisk sørge for at det kommer velstand, velferd og rettferdighet også til de tropiske landene, for eksempel, som jeg har snakket om flere ganger. For da vil folk også slutte å få så innmari mange unger. Vi kan ikke drive og drepe folk for å...
Nei, det er det ingen
som... Nei, men altså, når man sier at det burde være 2 milliarder mennesker på jorda, altså, Paul Ehrlich har jo sagt dette her, og jeg kommer straks tilbake til han. Ja, men det er ikke 2 milliarder mennesker på jorda, det er 7. Så det er tull å prate om 2 milliarder mennesker på jorda. Du får ikke bestanden mennesker på jorda ned i 2 milliarder før all natur er borte. Det er for sent, det går for langsomt. Vi kan ikke redde naturen ved å si at flere skal bruke kondomer. Altså, effekten kommer først om noen 100 år, den. Og så vil, altså når vi flater ut på rundt 11 milliarder, for å være litt pessimistisk, og så vil den, hvis det går slik folk tror, gradvis synke gjennom århundrene som følger, sånn at menneskets fotavtrykk på jorda vil bli lettere med tiden. Men den er ikke det nå, så jeg synes ikke det argumentet skal være med i debatten. Rett og slett fordi det er usmakelig. Og da kommer jeg tilbake til Paul Ehrlich, det var mannen som skrev The Population Bomb i 1967, og satte i gang den generelle redsel for overbefolkning på kloden. Og det førte jo til, jeg kan gjøre en lang historiekort, det førte jo til tvangssteriliseringer i India og Kina, av en eller annen helt uforståelig grunn av fattige mennesker.
Ja, merkelig det.
Ja, det hadde, didn't see that one coming, men altså, med masse helseproblemer og bivirkninger og bla bla, og det er så stygt, og Paul Ehrlich, klarte å lage en masse bevegelse. Han er en av de mest dekorerte naturvernere i verdenshistorien. Han er fremdeles aktiv, noe eldre enn meg, og han er fremdeles in action. Og han omtaler altså mennesker som kreftceller, og I don't like it. Dette er usmakelig. Jeg vil ikke ha noe av det. Vi har så mange milliarder mennesker på jorda, og det skal vi leve med. Og Ehrlich satt opp en plan som ble diskutert på statsledernivå om med sånn triage-løsning at de og de landene kan vi bare gi opp. De må vi bare på en måte sette en ring rundt og la dem sulte seg selv ihjel, for de er for mange. Disse kan vi gjøre noe med, og så videre. Den typen tenkning tok han til ordet for, og det er ikke en type tenkning vi skal ha i miljøvernet.
Så det er for mange av oss, men realiseringen av det fører til såpass negative konsekvenser eller handlinger at vi skal ikke...
Vi skal ikke gjøre det. Altså, vi kan selvfølgelig forsøke å bruke kondomer og p-piller, men jeg har ikke noe tro på det siden den effekten allerede har vært ute i 30 år. Og den har ikke reagert enda. Ok, send gjerne p-piller til Afrika og se om det hjelper. Jeg tror ikke, ja, vi får se. Jeg skal ikke påstå å være høy og mørk på det, men det midlet er tatt i bruk. Og det å få redusert populasjonen, den anbefalte populasjonen, du ser jo det hos flere sånne militante miljøvernere, den er jo rundt 2 milliarder, det er passe. Ja, vel, ok, da er vi 5 milliarder. Det er den store hvem skal ut oppgaven, det er ikke sant? Bruk den i nytt på nytt. Hvem skal ut? Gjett hvem som skal ut. Det er de fattige i Afrika, det er de fattige i India, det er de fattige i Kina, det er i hvert fall ikke oss.
Den beste komikeren i verden heter Bill Burr, han foreslår å senke cruiseskip. Senke cruiseskip? Ja.
Spis en milliardær.
Han mente det ville være en god sånn demografisk gruppe, og så kan vi bygge nye cruiseskip og holde økonomien veldig like sånn.
Ja, skal vi snakke om noe mer, eller skal vi gi oss?
Ja, det er egentlig, er det noe du føler mangler her? For vi har snakket litt om, altså det er jo, hva gjør vi med Hva gjør vi med dette her? Hva det beste å gjøre? Men vi har jo vært godt inne på det.
Det. Altså jeg, nei, vi kan godt ta det en gang til, men jeg har jo ikke noe tro på... Nei, jeg sa det vel i sted. Du, leseren, lytteren, kan gjøre ganske mye. Gå foran med et godt eksempel og la håret gro, la plenen bli høy og mørk, og spise mindre kjøtt, alle de greiene der. Men det mest effektive du kan gjøre hvis du ung og har kreften til det, jo å gå inn i politikken. Mm. Altså, få gjort noe politisk, men da må man... Altså, ja, greit, nå har vi forbudt neonikotinoider i Europa en stund. Skal du forby det i verden, så må du ta FN til bruk antagelig. Ja. Og, men hva skjer i det øyeblikket vi forbyr neonikotinoidene? En eller annen gluping, et eller annet sted kommer til å finne opp et annet stoff, ja. Som antageligvis 1000 ganger giftigere enn det igjen, og så har vi det gående. Altså, vi må jo gjøre noe med strukturen i plantevernet, strukturen i landbruket. Nesten alle miljøproblemer ligger på strukturelt nivå. Ja. Selv om jeg snakker om at ja, du kan la gresset gro, det omtrent som å plukke plast. Ikke sant? Det har ikke så stor effekt. Altså, plastproblemet løses på strukturelt nivå, på nasjonsnivå. Ikke sant? Men du kan godt plukke plast allikevel, for du kan, da påvirker du noen andre til å plukke plast, og så blir det litt mindre plast. Ikke sant? Men den store effekten går jo ut på å gjøre det politisk. Det som kunne hjulpet insektene, men dette krever jo inngripen i politikk på, nei, jeg skal ikke bruke stygge ord, men litt vel drøy innblanding i politikk da. Det den der Half-Earth-løsningen til Edward O. Wilson, altså halvjord. Mm-hmm. Han gikk i den boka som heter Half-Earth, innenfor at halvparten av all natur bør bevares. For da vil vi kunne bevare 82% av alle artene, hadde han regnet ut da. Mm-hmm. Jeg ble veldig begeistret for den modellen opprinnelig, fordi faktisk er noe sånt som 18 eller 21% av all landjord faktisk er vernet allerede. Det er ikke umulig å tenke seg at man kan komme opp til 50%. Mm. Men tenk, hvis dette skal tvangsinnføres, da blir det plutselig stygt, ikke sant? For det vi trenger er jo ikke bare at halvparten av jorda er bevart, det skal også være de riktige naturtypene på de riktige stedene, og plutselig så må man gå ut og si at ok, her skal ikke dere bo, og her skal ikke dere bo, og dere må flytte.
For ja, det europeiske kontinentet er jo...
Ja, der kan det bli veldig vanskelig.
Veldig vanskelig.
For det vi trenger er jo korridorer, som vi snakket om for veldig lenge siden, altså korridorer hvor dyrelivet kan spre seg. Og, ikke sant? Men det en fin tanke da, hvis vi kan bare få flere korridorer, ta mer hensyn på et litt større nivå. Kanskje man skal pålegge bønder og ha et lite område rundt åkerne sine med blomster, for eksempel. Det burde være mulig å få til. Det skal være noen hekker, det skal være noen det skal være dammer, det er ikke forbudt å altså, forby å fylle igjen dammer. Den typen ting kan man gjøre politisk.
Jeg leste noe om danskene har begynt å innføre en sånn støtteordning til bønder som setter av kanter på åkere til engmark nærmest.
Ja.
Det
er absolutt en vei å gå, og så må du få med deg Kina på det da.
Ja, det var det da.
Ikke sant? Altså, vi kan gjøre masse pyntelige ting innen EU, men altså, i Kina så er det gått så dårlig nå at i visse områder merker jeg blir sliten i munnen der. Da tipper jeg at dine lyttere er sliten i øret. Det finnes altså distrikter i Kina hvor det ikke finnes pollinatorer igjen. Så der må bøndene klatre opp i trærne og håndbestøve blomstene, men de har jo nok arbeidere der, og de er fattige, ikke sant? Altså, men det er ikke effektivt nok. Og man har drevet med mange andre ideer om å lage bittesmå roboter som kan fly, altså, bullshit. Det enkleste er å få tilbake insektene, er det ikke det?
Jo, det høres nesten greier ut.
Så hvis vi kan komme opp med pyntelige løsninger i Danmark, så er jo det veldig fint, men de store problemene er jo de store statene. Politikk nok en gang. Brasil er jo en av verstingene her. Bolsonaro er et av de verste menneskene i verden. Og nå får jeg kanskje den brasilianske ambassaden på ryggen. Men før Bolsonaro kom til makten, så var avskogingen i Brasil, regnskogen, om ikke på vei nedover, så var økningen i avskoging var på vei nedover. Mm. Ikke sant? Altså, de begynte å sette på bremsene, not anymore, ikke nå lenger. Altså, nå fyker det på, i, altså, han jo Trump-aktig, og de bare setter gass, skal ikke høre hva andre sier. Det en av de store katastrofene i regnskogssaken nå for tiden. Mm. Det har vært... I tilfelle noen skulle være interessert I det, så har jeg også skrevet en bok om regnskogen, som ikke kommer snart, men som ligger litt sånn halvskrevet. Jeg veldig opptatt av den. Og det har vært en positiv utvikling I regnskogssaken de siste par ti årene, og det snudde med Bolsonaro dessverre. Og så politikk betyr noe på det nivået, ikke sant? Men du får ikke disse gutta med det. Men da kan vi drive med koselige ting I Danmark da, og så kan vi falle redde noe av dette her, og det kanskje måten vi skal se på det. Altså, redd det som reddes kan. Vi må innse at pluggen dratt ut av insekterverdenen, altså de raser. Altså, jeg har snakket nå halvannen time eller så om opp til 98% populasjonsfall. Altså, det så dramatisk at det hvis du får sove om natta, så det fordi du har tatt en drink først. Altså, det jævlig. Og hvor det ender, aner jeg ikke. Men vi får I hvert fall en storstilt omlegging av insektverden fremover. Vi kommer til å være veldig mange arter vi vant til å se som ikke kommer til å være med lenger. Og så kommer, ja, om en million eller to eller tre år, så har det sikkert utviklet seg noe annet morsomt, men det ikke jeg der lenger, så jeg får ikke
sett det. Planeten driter I oss, det...
Ja, så det er en trøst. Ja. Insektene overlever, ja. Liv overlever, men vi forandrer. Det jo akkurat sånn det skal være. Altså, det går ikke an å være 7 milliarder mennesker på jorda uten at vi setter et fotspor.
Nei,
det går ikke. Så noe må vi regne med, altså, noe svinn må det være. Men det som skjer nå livsfarlig.
Mm. Og på den lystige...
Tonen gikk ut.
Jeg hadde ikke ventet meg, skulle vi si, blomstereng etter dette her, men...
Du kan godt fortelle noen morsomme insekthistorier. Det er mye morsomt å si. Jeg hadde mitt livs kuleste insektopplevelse faktisk bare for var det 4 eller 5 år siden jeg var på Madagaskar sammen med Vibeke og der, vi var der for å se lemurer, det jo verdens morsomste dyr, ikke sant? Og så var det en dag som Vibeke ikke syntes at det var nok regnskog nå, så hun ville ikke gå så gikk jeg bare en rusletur I nærheten av hotellet vi bodde på, havna igjen ganske nedbrutt, degenerert tertiær skog, vil jeg kalle det, ikke sant? Med mye importerte arter fra Mexico og Australia, så vidt jeg kunne se, eukalyptus og sånn, og litt regnskog I krokene, så gikk jeg rundt der en times tid og kikket, og det var veldig koselig, for jeg liker jo å gå I skaven, og så fant jeg en liten plass bort et hjørne her, hvor det var ganske tett løvverk, og så kom det solstråler ned, og så sto det da, trærne jo 100 meter over der, ikke sant? Mm. Så solstråler ned, og så var det noen blomster der nede, så jeg satt meg ned for å se på det, og så plutselig så ser jeg en bille, sånn kjempesvær, sånn, altså så stor som hånda mi, så kom det sånn ned fra tretoppene, og det noe jeg har hatt sånn... drømmer om hele livet og se ikke sant, de svære tropiske bildene og landa på en blomst til slutt ikke sant, en blomst som bare stod og svingte det liksom et av de største øyeblikk jeg har hatt wow og det var jo altså en så elendig regnskog at den ikke kan kalles regnskog og så det finnes jo liv der også og en annen ting som også litt hyggelig å tenke på hvis vi trenger litt trøst på slutten at hvis du har rasert en regnskog og lar den gro igjen så kan du ikke omtrent se forskjell på primær- og sekundærskog etter 10 år så hvis du lar det stå I fred så kommer det tilbake I løpet av 10 år men det gjelder å få til det og få den tilbake, ikke sant? Der kreves det massivt politisk press og veldig mye pengeoverføringer fra diverse litt store lommebøker som nå for tiden er mest opptatt av å slenge penger etter CO2-industrien, og burde kanskje slenge det etter fattige land som kunne trenge det for å, ja, Gud vet, du skjønner hvor jeg vil.
For ikke rasere sine kontinenter like mye som vi raser tvert,
ja.
Egentlig.
Ja.
Ja, jeg har fått svar om en deprimerende på de spørsmålene jeg hadde, føler jeg. Så vi kan godt la det ligge nå, hvis det ikke er noe du føler mangler som jeg sa.
Jeg har pratet på inn- og utpust i en god stund.
Ja, du har det. Det er sånt podcastverter synes jeg er fint, i hvert fall så lenge det er et tema du ikke vet så
veldig. Jeg håper det går an å høre på det. Men,
du gjør det helt sikkert.
Jeg vet ikke. Det er masse, altså det er så mye å si om insekter. Jeg har jo levd med insekter oppe i huet mitt hele livet, ikke sant? Altså, jeg kan forbinde omtrent halvparten, kanskje alle kjærestene mine, med en eller annen insektopplevelse.
Så, men, sånn er det å være nerd.
Ja, ja, kanskje.
Ok, men da runder vi av, og så skal jeg prøve å få noe litt mindre deprimerende neste episode. Jeg ikke sikker, det kommer an på hvem som kommer. Ha det igjen alle sammen.